Mahatokana lahatrao ry tompo ary mafiorina mandrakizay alao valo. Andeha isika hiarahiaina ny vaovao mafaly nosoratan'ny Masindra Matio toko faharoa amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo.
Tamin'izay andro izany Jesosy niteny tamin'ny lehiben'ny mpanoradalàna sy ny loholona indray nanao ty fanoharana ty hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka manjaka anankiray izay nanao fanasana tamin'ny fampakaram-badiny zanany lahy, ka naniraka ny ankizy ny hanainga izay fanasaina ho any amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nentina kany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: lazao aminasaina hoe iny rehefa voavoatra ny nahandro ka efa voavony ny omiko sy ny zavatra nafay, rehefa vonina avokoa ny zavatra rehetra, koa tonga avy aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoany kory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny iray nankany amin'ny sahany, ny iray nankany amin'ny fariny, ary ny sasany sambotra ny ankiziny, ka noho nefa notevatevainy dia ny vonoany. Tezitra ny mpanjaka no nandray izany, ka naniraka miaramila nandringana izany mpamono olona izany sy nandory ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny ankiziny: efa voahomana ny fanasana amin'ny fampakaram-bady, fa nasaina ny tsomendrika. Koa mandehana ianareo any amin'ny fionan-dalana, ary asao aty amin'ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Dia nielerany arabe ny ankiziny, nanangona izay rehetra hitany, na tsara na ratsy, ka hipoka mpinana ny trano fampakarana. Ary niditra ny mpanjaka n'izany mpinana, ka nahita lehilahy anankiray tsy nakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy: ry sakaiza, nahoana ianao niditra eto nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Fa sina ilay olona? Ka hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongotra matanany, ka reo any amin'ny maizina ny ivelany io, any nisy taomanina sy fikotroanify, fa maro no nantsoina nefa vitsy ny fidiana. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiainotsaina, mbola miresaka momba fanjakan'ny lanitra trany ny soratra masina anio. Ny fanjakan'ny lanitra izay nolazaintsika fa toerana lavorary indrindra misy an'Andriamanitra ka anasany antsika, toerana misy hafaliana lan-dava satria misy fety lehibe, misy sakafo fanompitoloha tahaka ny fampakaram-badin'ilay zanaka lahiny andriamanjaka. Matetika isika diso hevitra fa isika no mitady an'Andriamanitra, kanefa izy mihitsy no manasa antsika iombo-kafaliana, iombo-pety miaraka aminy. Indrisa nefa fa isika olombelona dia sarotiavana, tsy tahaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tototry ny fitiavana izao tontolo izao isika ka variana mirotoroto amin'ny fiainana izay tsy fantatsika ny teny aloha ranompiran'ny hasambarana. Adino Andriamanitra amin'ny andro voadidy hamasinina, ary alohantsika mihitsy aza manao ny asa fanao andavanandro fa tsy moa fotoana mba hiarahana aminy. Ny fanoary momba n'ilay fampakaram-bady dia tsinona fa tandidon'ilay sorona masina ankalazantsika isaky ny Alahady. Eo ny fionana miaraka amin'ny mpanasa, ilay tompony fety, fa eo ihany koa ny fionam-pianakavy rehetra. Tena fety mahafinaritra tokoa izany rehefa vonona mpazotoana sy amin'ny fomadio ny rehetra. Tsy izany ihany fa ny fionantsika miaraka amin'Andriamanitra toy ny vavaka samirery na iombonana dia sarobidy loatra, ka mitondra hafaliana sy fiadanana ho antsika, ary tsaroantsika foana ny akanton'izany fankalazana izany. Hitantsika ary nezaka ataon'Andriamanitra amintsika fa manasa ny olona rehetra izy, na iza na iza. Nataon'olona rehetra mantsy ny fanjakan'ny lanitra, misy fepetra nefa izany ho an'izay manaiky hamonjy ny fanasana. Maro ny ezaka ataony manodidina amintsika isan'andro mba ho tonga anatin'Andriamanitra, mba ho tonga hivavaka isaky ny Alahady, fa indraindray isika tena manestadini sy te hiano azy ireo manao tsinotsinona azy ireo mihitsy aza mba ialana tsiny tsy andehanana any am-piangonana. Misy indray mba tonga any am-piangonana ihany rehefa misy fanasana atao amin'ny fianakaviana na fankalazana atao any am-piangonana tahaka ny batemy komunio voalohany confirmation mariazy, fa amin'izay ihany izy ny hita fa rehefa avy eo tsy hita intsony, tsy mbola vonina iova fo fa ny omaly tsy miova. Tsy ampy ny famonjaina fetim-pianakaviana na fahasoavana raisy ny havana fa ny tsirairay dia mila mitondra akanjo fitondra amin'ny fety, izany hoe ny tsirairay dia tompony andraikitra amin'ny fiainany ny toetrany eo noatrehan'Andriamanitra. Mba hizokiny ary izany fankalazaina izany dia mila fifantoana tanteraka, mila fanarana tsaka sy andava ny fisotra ny lanonana ary mila fandraisana anjara, izany hoe mila fibebahana mihitsy.
Ry izay eo, ataovy tsapanay fa miantso anay amin'ny fahasambarana ianao ka engany asehonay amin'ny fiovam-piainanay ny famaliana izany antsonao izany. Amena.